Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздарды, Азаттык радиосу 2 август жекшембе күнкү таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстандагы Таза кол коомдук уюму Токтогул гидроэлектрстанциясында суу кескин азайып кеткенин билдирди.
Электроэнергияны өзүбүзгө чыгаруу максатында да суу кетти. Экспортко кетканда суу кетти. Андан да тышкары 2 миллиард куб суу жетип кетти. Тек жөнөр агызы деген да.
Кыргыз өкмөтү медициналык жабдуулар, дары-дармек жана жеке коргоочу каражаттар ташылып келгенин айтканы менен жарандык активисттер анда эмнеге пандемияны ооздуктоо үчүн курч таңсыктык болгонун айтышат. Алдыдагы берүүбүздө мына ушул темаларга кайрылып, эже сиңдилер долбоорунан карантин учурундагы үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу маселесине арналган талкууну ошондой эле миң санат түрмөгүн сунуш кылабыз. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы Таза кол коомдук уюму Токтогул гидроэлектрстанциясында суу кескин азайып кеткенин билдирип, бул кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эскертти. Мекеме электр энергиясы жана суу коңшу өлкөлөргө сатылгандан улам ушундай кырдаал жаралганын кабарлайт. Мамлекеттик улуттук энергохолдинг компаниясы кабатырланууга негиз жок деп ишендирүүдө. Эрнис Нурматов сөздү улайт.
Таза кол фондунун директору, энергетика тармагы боюнча адис Расул Үмбеталиев күзгү кышкы мезгилге карата даярдыкка байланыштуу жыл эсебинен экинчи жолку эскертүүсү менен чыкты. Ал Кыргызстандагы башкы гидроэлектр станциясында суу нормага жетпей калганын кабарлап, бул боюнча өзү мурдараак айткан тобокелчиликтер ырасталганын билдирди.
Эмне токтогул сактагычта көлөмү 19 миллиард 600 миллион куб токтолот толгон мезгилинде. Тиги аз мезгилинде 6-7 миллиард суу калса, суу токтоо кесте чыкпай, кестери баары жалпы иштебей калат. Бүгүнкү күндө токтоо сакташта 13 миллиард 942 миллион куб суу сакталган. Кышкы мезгилде өчүрүү болот, эмне дегенде суу жетиштик болуп атпайбы? Суу жетпейт суу.
Расмий маалымдалгандай 2017-2018 жылдары Токтогул ГЭСиндеги суунун көлөмү күз кыш мезгилине 19.6 куб метр менен кирген. 2019 жылы жайда болсо 16 миллиард куб метр суу бар эле. Күзгө чейин ал 17 миллиард куб метрге жеткен. Башкача айтканда, быйылкы көлөм мурдагы жылкыдан 6 миллиард, былтыркыдан 3-4 миллиард куб метрге аз болуп жатат. Мунун себебин Үмбеталиев 1-2 жылдан бери суу коңшу Казакстанга жана Өзбекстанга сатылып жатканы менен байланыштырат. Бул жөнүндө ал былтыр да, быйыл да билдирүү берип, басма сөз жыйынын өткөргөн эле. 28 июлда да Бишкекте дагы кайрылуу жасады.
Электр энергияны өзүбүзгө чыгаруу максатында да суу кетти. Экспортко кетканда суу кетти. Андан да тышкары 2 миллиард куб суу тек кетти. Тек жөнөр агызы деген да. Өзбекстан, Казакстан өзүнүн суу каттары ишин бүтүрүп алды. Ошол жерде тек кетирбейди.
Деди Азаттыкка Таза кол фондунун жетекчиси Расул Үмбеталиев. Энергетик бийлик мунун алдын албаса, кышкы суукта жагдай өтө оор болорун эскертүүдө. Андан да өлкө сырттан электр энергиясын кымбат баада сатып алууга аргасыз болорун белгилейт. Ооба, мунун алдында улуттук энергохолдинг компаниясы кышта Казакстандан электр энергиясын сатып алуу боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатканын кабарлаган. Так айтпаганы менен бул суунун азайышына байланыштуу экени түшүнүктүү. Бирок мекеме кесте топтолгон суу нормага жакын эле экенин белгилеп, кышкы суукта жарык өчүрүлөт деген кабатырланууга негиз жоктугуна ишендирүүдө. Улуттук энергохолдингтин электр энергияны иштеп чыгуу жана жеткирип берүү бөлүмүнүн эксперти Аскат Абылаев буларга токтолду.
13 миллиард 900 миллион почти 14 миллиард болуп калды да суубуз. 1-октябрда УЗУПнун башталышына биз 14.5 миллиард менен баягы биздин расчетторубуз бар, ошого кирели деп атабыз да, 14.5 миллиард суу топтогону бүгүнкү күндө биздин расчеттор менен буюрса болчутай да. Биз аны менен ишендире алам. Суубуздун көлөмү быйылка жетет.
Коомчулукта кышка даярдык боюнча кооптонуулар быйыл көбүрөөк пандемиялык шарт менен мүнөздөлүүдө. Адистер жайдын ысыгында коронавирустун катуу чабылына кабылган кыргызстандыктар кышкы суукта жарык да жок болсо кыйын абалга кептелерин белгилешет. Ыктыярчылык милдетти аткарып жаткан ишкер Тилек Токтогазиев электр үзүлсө ооруканалар, өзгөчө дем алдыруучу жана башка аппараттарда жаткан бейтаптардын күнү да оор болоорун айтууда.
Эгерде өкмөттөн азыр тез арада бир ошол тараптан алдын ала бир кадамдарга барбаса, Мен оюмча бул чыныгы бир гуманитардык мындай катастрофага барабыз да. Эл суук оорудан дагы кырылат, сууктан дагы кырылат. Анан анда уже билбейм бул жалпы мындай Кыргызстандын тарыхына кире тургандай бир жаман кара бир күндөр болушу мүмкүн да.
Даярдык демекчи, өкмөт күз кыш жылытуу мезгилине аракеттер жетиштүү экенин кабарлоодо. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов өткөн 6 айда 13 миллиард 144 миллион сомдук медициналык жабдуулар, дары-дармек жана жеке коргоочу каражаттар ташылып келгенин жарыялады. Жарандык активисттер болсо, анда эмнеге пандемияны ооздуктоо үчүн курч тамсыктык болгонун, негизги оорчулук ыктыярчы демөөрчүлөргө жүктөлгөнүн айтып, өкмөттөн деталдуу отчет берүүнү талап кылышты. Ошондой эле жарандык коом өкүлдөрү өзгөчө кырдаалдар фонду менен эпидемиологиялык фондго которулган акча каражатынын коронавирустун алдын алууда дайыны байкалбаганын мисал келтирип, анын чыгымдарын иликтөөнү тиешелүү укук коргоо органдарына сунуштап жатышат. Бул маселени кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Өкмөттүн жана республикалык штабтын таж илдетинин жайылуусунун алдын алуу жана анын кесепеттерин жоюу чараларын камсыздоодогу ишинин чабалдыгы үчүн вице премьер министр Алтынай Өмүрбекова менен саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев быйыл апрель айынын башында кызматтан алынган. Ал эми өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев туура 2 айдан соң өзүнүн берген арызы менен кетип, анын ордуна биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов келген. 21 июлда болуп өткөн брифинг учурунда премьер министр Кубатбек Боронов саламаттыкты сактоо тармагын каржылоо жетиштүү деңгээлде болуп, медициналык каражаттар жана дары дармек менен толук камсыздоо жүргөнүн белгиледи.
Эпидемиологиялык фонддун каражаттарынан 1200 дана кычкыл тек концентраттары алынды, 2000 дана пульсоксиметрлер, 24 751 дана жеке коргонуучу костюмдар толук кандуу иштеп жатышат. Жалпы пандемияга каршы күрөшүүдө медициналык буюмдарды жана дары дармектерди ташып келүү боюнча 6 айдын ичинде Кыргызстанга 13 миллиард 144 миллион сомдук ушул медициналык буюмдарды ташып келүүсү болуптур. 1 июлдан 14 июлга чейин, же болбосо акыркы 2 жумада абдан интенсивдүү болду. Бул Кыргыз Республикасынын аймагына дары каражаттарынан жана медициналык буюмдардан 423 аталыштагы 672 миллион 608 миң сомго дары дармектер ташылып келинди. Бунун ичинен таза дарыларга 489 миллион 368 миң сом суммасында каржыланыптыр. Медициналык буюмдарга 142 миллион 183 миң 239 сом суммасындагы акча каражаты жумшалыптыр. Мына Бишкек шаарынан башталып Чүй областы бүгүнкү күндө баардык жерлерде жана мен айткандай күндүзгү стационарлар ошону менен бирге ооруканаларды даярдоо иштерин жүргүзүү боюнча региондордо толук кандуу иштер жүргүзүлдү.
Ошол эле кезде жарандык активисттер менен журналисттер анда эмне себептен июль айынын башында илдет жапырт жайылуусуна жол берилип, аталган жагдайга өкмөт даяр болбой, дары дармектердин, медициналык жабдуулардын жана врачтардын жетишпестиги сыяктуу 3 негизги көйгөй калкып чыкканын мисал келтиришти. Анда мына ошол республикалык бюджет бөлүнгөн 13 миллиард сомдон ашуун каражат каякка жумшалган деген суроо кабыргасынан коюлуп, бул тууралуу кылдат териштирүү жүрүшү керек экени белгиленди. Журналист жана блогер Элнура Колоева мына ошол каралган каражатка көзөмөлдүн жоктугунан жана бекапарчылыктын кесепетинен улам адам өмүрлөрү кыйылганын айтып, ага тиешелүү кызмат адамдары жооп берүүгө тийиш экенин белгиледи.
2.5 ай аралык карантинде болдук, бирок ушул алдын ала дагы карантин учурунда дагы биз вирусту оздуктоо боюнча аракеттерди жасай албаптырбыз да. Бүгүн ошонун кесепеттери көптөгөн жарандарыбыздын өмүрүн алып кетти. Биздин өкмөт шалакылыкка жол бербегенде биз элдерди аман сактап калмакпыз. Мурунку жана кийинки өкмөттүн тандап алган жолдору карапайым адамдарга, медицинага, саламаттык сактоо тармагына чоң соккуларды берди да. Чет жактан келген жарандарга дыкат текшерүү, ПСР тесттерди алуу, медикаменттер менен камсыз кылуу, обсервацияларды даярдоо деген нерсени Абылгазиев баштаган өкмөт эч нерсе жасай алган жок да. Мунун кесепети жалпы коомчулук көрдү. Жыйынтыгында биз өтө Италиядан дагы кыйын акыбалга келип калдык да. Эмне үчүн даярдалган эмес, эмне үчүн ошол тийиштүү дарылар менен камсыз кыла алган эмес, ошол эле маска маселеси менен чоң өкүнүчү ушул Кыргызстандагы медицина кызматкерлери жерлерине алдын ала коргончу кийимдерди камдабаганы, көпчүлүк региондордо, ошол эле шаардын ооруканаларындагы, бейтапканаларында врачтарды коргончу кийимдер менен камсыз кылбаганыбыз далилденди да.
Буга чейин саламаттык сактоо министрлигине караштуу коомдук кеңеш илдеттин жайылуу коркунучун алдын алуу үчүн ыкчам каржылоо болбогон үчүн финансы министри Бактыгүл Жээнбаеваны айыптап чыккан. Анткени саламаттык сактоо министрлиги тиешелүү медициналык жабдууларды жана коргоочу каражаттарды сатып алып камсыздоого үлгүрбөй калганы белгиленген. Өткөн 14-апрелде эле жогорку кеңеште пандемиянын жайылып кетүүсүн алдын алууга каралган каражаттын туура эмес бөлүштүрүлгөнү боюнча маселе көтөрүлгөн. Депутат Акылбек Жапаров жыл башында каралган 300 миллион сом эмнеге саламаттыкты сактоо тармагына толук берилбей, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебине которулуп кеткен жагдай боюнча суроо берген болчу.
Фонд обязательного медстрахования биринчи кварталда 500 миллион сом албай калды. Биз бекиткен бюджетте бир карап койсоңор болот ошону. Калган бүт расходту токтоткула. Бирок здравоохранениега, ФОМСко бербейсиңерби? Эмне кылып атасыңар? Парламенттен бөлүп берген 300 миллион сомдун 183 миллион сомун бөлүп турсуңар, 173 миллионун МЧСке берип атасыңар. Кубатбек Айылчы, 173 миллионду МЧСке берип атасыңар. Болгону 36 миллион сом освоено. Анын ичинен 3 миллион сомго жеке индивидуальный защита сатып алып атасыңар. Урматтуу биздин вице спикер айтып атат, врачтар боюнча кандай тяжелое положение деп. Силер кандай кылып атасыңар? Акча турат. Ошо отчетторду угуп, элге так маалымат жеткизип коелу десек, токтоткула, токтоткула дейсиңер. Токтойлу. Бирок сурай турганда күн келет да. МЧС не может освоить. Минздравка бергиле акчасын. Барсын, алып келсин, сатып алсын, элдин баарына берип койсун да врачтын баарын жалдыратып ыйлаттырбай.
Анда ошол кезде биринчи вице-премьер-министр болуп турган Кубатбек Боронов каражат өзгөчө кырдаалдар министрлигине эмес, өзгөчө кырдаалдар фондуна которулганын айтып, бардык чыгымдарга негизги каржылоо мына ошол жактан жүргүзүлө турганын түшүндүргөн эле. Бирок депутат Акылбек Жапаровду мына ошол кездеги биринчи вице-премьер-министрдин берген жообу ынандырган эмес. Ал камсыздоо чараларын көрүү үчүн саламаттыкты сактоо тармагы менен милдеттүү медициналык камсыздоо фондун тез арада каржылоо зарылдыгы боюнча маселени көтөргөн.
173 миллион МЧСке бөлүнүп турат. Мен справканы албадым Минфинден. Артыңызда директор казначейства турат, ошонун справкасын окуп атам. 173 миллион МЧСке бөлүнүп турат, болгону 36 миллион сом использовали. 31 миллион сом МЧСнин счетунда турат. Индивидуальный защитаны 30 миллион сомго артыңызда турган Минздравка берсеңиз, бүт врачтардын баарын 3 сыйра кийгизип салбайбы? Кубатбек Айылчыч, 3 категория коюлбай, бүт врачтын баарын 3 сыйрадан кийин берип салгыла, акчаңар турбайбы деп атат.
Ошол эле кезде өкмөт илдеттин алдын алуу жана пандемиянын кесепеттерин жоюу үчүн өкмөттүн астындагы өзгөчө кырдаалдар фонду менен эпидемиологиялык фондунун акча каражаттары тууралуу толук маалымат бере элек. Ачык булактарда дагы аталган эки фондко буга чейин которулган акчанын жалпы көлөмү, киришеси жана чыгымдары туурасында дээрлик маалымат жок эсе. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо анын карамагындагы фонддун каражаты тууралуу маалымат бере албастыгын билдирди. Министрлик анын өзүнүн жеке эсебине 22-июлга чейин түшкөн 209 миллион сом боюнча гана маалымат берди. Учурда анын 151 миллион сомдон ашууну чыгымдалган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Эльмира Шерипова чыгымдоонун багыттары туурасында мына буларга токтолду.
Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигине обсервациялык пункттардын шарттарын жакшыртуу, орундуктарды даярдоо, дезинфекциялык иш-чараларын аткаруу, обсервациялык пункттарында ойбактуулук жайгаштырылган жарандарга 3 маал ысык тамак аш берүү, мындан тышкары ошол эле тартылган медиктерге, ички иштер министрлигине блокпосттордо тартылган кызматтарга ошол 3 маал ысык тамак аш дагы өзгөчө кырдаалдар министрлигине милдеттендирилген. Манас эл аралык аэропортунун транзиттик жүк ташуучу борборунун аймагында дагы корпустарды убактылуу санитардык карантиндик пункт катары өзгөртүп кайрадан куруу, ошондой эле гуманитардык жардамдарды жерине жеткирүү багытында ушундай милдеттендирмелер бар. Коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүгө каралган акча каражат жалпы жоонунан министрликке 209 миллион 879 миң сом 700 сом бөлүнгөн. Анын ичинен 151 миллион 651 миң сом 500 сом уже колдонулду.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча обсервациядагы жарандарды, дарыгерлерди жана милиция кызматкерлерин тамак аш менен камсыздоого 34 миллион 774 миң, дары-дармектерге, антисептик, дозатор, бетқап, қолғап жана башка өздүк коргоочу каражаттарды сатып алууга жана дезинфекциялоого 8 миллион 736 миң сом, күйүүчү жана майлоочу майларды алууга 13 миллион 524 миң сом, хлор, матрас, керебет, шейшеп, идиш аяктарды жана дезинфекциялоо аппараттарын сатып алууга 26 миллион 846 миң сом. Жеке коргоочу каражаттарга 4 миллион 415 миң сом. Обсервация жайларында шарттарды жакшыртууга, муздаткыч, кир жуугуч машина жана телевизорлорду сатып алууга 1 миллион 973 миң сом. Манас эл аралык аэропортунун транзиттик жүк ташуучу борборунун аймагындагы корпустарды убактылуу санитардык карантиндик пункт катары өзгөртүп кайрадан курууга 44 712 000 сом, гуманитардык жардам көрсөтүүгө 15 187 000 сом, дезинфекциялоо иштерине тартылган өрт өчүрүүчү автоунаалардын насосторун алмаштырууга 1 480 000 сом чыгымдалган. Бул чыгымдарды иликтеп жаткан политклиника медиа тобунун жетекчиси Дилбара Алимова аталган отчет үстүртөн берилгенин айтып, андагы негизги аталыштар жашырылганын айтып өттү.
Биздин политклиника медиабыз өзгөчө кырдаалдар министрлигинен обсервацияга орун уюштурууга канча каражат кеткендиги боюнча деталдуу отчетту сурап кайрылганбыз. Бирок андай жооп өзгөчө кырдаалдар министрлигинде жок экенин айтып, бизге Бишкек шаардык мэрияга кайрылуубузду сунушташты. Андан сырткары өзгөчө кырдаалдар министрлиги короткон акчалар боюнча бизге жооп беришти, бирок жооптор деталдуу жооп эмес, үстүртөн жооптор болуп калыптыр. Мисалы үчүн медиктерге тамак аш уюштурууга мынча акча кеткен, коргоч кийимдерди сатып алууга мынча миллион кеткен деген эле үстүрт жооптор экен да. Ошолордун баары кайсы компаниялардан сатылып алынган, кандай баада сатылып алынган, канча даана сатылып алынган дегендей деталдуу жооптор жок экен.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму быйыл январь айынын башында Кытайдын Ухань шаарында чыккан коронавирустун башка өлкөлөргө дагы жайылуу коркунучун эскерткен болчу. Буга байланыштуу көптөгөн мамлекеттер, анын ичинде кошуна өлкөлөрдүн өкмөттөрү дагы ага каршы туруу үчүн санитардык эпидемиологиялык чараларды күчөтүп, керектүү медициналык каражаттар менен жабдууларды камсыздаган. Жергиликтүү талдоочулар кыргыз өкмөтүндө деле даярдык көрүү үчүн жетиштүү убакыт болгонун белгилешип, бирок республикалык штаб каржылоону максаттуу жана ыкчам түрдө жүргүзө албай аталган убакытты текке кетиргенин байкашкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн миң сана түрмөгүмөн улантабыз. Шайлообек Дүшиев 14 жыл мурун жарык көргөн Шакен Азган деген чыгарма тууралуу айтып берет.
Мындан 14 жыл мурда Акай президент болуп турган маалда же 2004 жылы Шакен Азган деген китеп жарык көргөн. Окурмандардын арасында балким окугандар болсо эстеринде бардыр. Китептин сырты эскирген менен, жылы эскирген менен ичинде бир нерсеси болсо эскирбейт эмеспи? Анда миң санат түрмөгүбүздүн бүгүнкү санынан баштап ушул китептин айрым жерлеринен үзүндү берип олтурсак, балким билгендерге сабак болор деп ойлодук. Миң жылдан кийин кел далар, миң жылдан кийин кел дажал, элим да мен да ким балам. Бозорган тала, талаада боз үйдүн жылаңач керегеси турат, али түндүгү да көтөрүлө элек. Үйдүн бул талаага же жаңыдан көчүп келгени же көчүп кетип жатканы белгисиз. Бадалга конок алган боз чымчык сайрап турат. Боз үйдүн бир жакшылыкка бир жамандыкка тигилерин билесиңби деп. Менин ата журтумдун үстүндө бүгүн ушундай боз үй, түндүгү жок боз үй, кызыл эт керегеси гана бар. 30 жылдан бери жашай турган боз үйүбүздү тигип бүтпөй келатабыз. Качан бүтөт? Бүтөбү же бүтпөгөн бойдон калабы? Айтуу кыйын. Акмак акылдуу көрүнгүсү келгенде ата мекен, эл, жер жөнүндө көбүрөөк сүйлөй баштайт деп ким айтты эле, атыңа шүкүр. Анын сыңарындай мен дагы силерге бир нерсе айтып бергим келип, тилим кычышып турган чагы. Биз эми каяка шаштык дал бастап. Конокко сое турган коюм тургай, колумда кой сое турган бычагым жок. Керегеси бүт эле үйгө даам сызып кеткиле деп жинди болгон эле кыргыз конок чакырбаса, соо киши минтпейт эмеспи? Ай балам ай, сабыр кыл, сабырдын түбү саралтын десе не кылам? Сабырдуулук абдан жакшы сапат деңизчи, бирок сабырдын түбү саралтын деп күтө бергенге өмүр кыскалык кылып жатпайбы? Ушул боз үйдүн керегеси жаңыдан тигилгенде 40 жаштагы алдуу күчтүү азамат элем. Азыр 70ге чыккан чал болдум. Жок дегенде ата журтумдун түндүгү көтөрүлгөнүн көзүм тирүүсүндө көрүп кетсем болбойт беле дейм. Шашкан шайтандын иши дечү эле. Көзүнүн тирүүсүндө курган эстели көзү менен кошо өлөөрүн билбеген дардаңбайдын кейпин кийип турган жокмун бу? Эмнеси болсо да мен баягы энесинин жүрөгүн көөдөнүн сууруп алып, падышанын сыйлыгы менен наамына алмашканы чуркап бараткан жетесизге окшоп калбасам болду. Ал кандай жетесиз эле? Илгери илгери бир падыша жашаптыр. Күндөрдүн бир күнүндө анын кызы ооруп калат. Айдан ай өтөт. Эч ким айыктыра албай, кыз начарлагандан начарлай берет. Падышанын тынчы кетип, жер жүзүндөгү мен деген дарыгерлерди алдыртат. Ошондо улукмандардын бири: «О, улуу даражалуум, кимди ким өз энесинин жүрөгүн сууруп келип кызыңызга жегизсе, дартынан дароо айыгат», дейт. Падыша жар салат: «Кимди ким энесинин жүрөгүн алып келсе, ага кызымды, ага кошуп байлыгымдын жарымын берем», дейт. Ошондо топ ичинен бир жигит суурулуп чыгып үйүңгөстөй чуркайт. Кирип барса энеси очокко от калап уулуна тамак жасаганы жаткан экен. Жигит бир азга буйдала түшүп, анан падышанын айдай сулуу кызы менен байлыгын эстеп, энесин балта менен башка басып-басып жиберет. Өлгөн кемпирдин көкүрөгүн жарып жиберип, жүрөгүн сууруп алып кайра чуркайт. Чуркап баратып мүдүрүлүп жыгылганда колундагы жүрөк жолдун четине ыргып кетет. Жигит чаң коонап тура калганда эненин жүрөгүнө тил бүтүп: «Алда балекетиңди алайыным ай, шашпай барсаң деле жетпейт белең, тизеңди оорутуп алган жоксуңбу каралдым, жерге 3 рет түкүрүп ийип кайра чурка» деген экен. О кудурет, дүйнөдө эненин жүрөгүндөй жүрөк бар болдубу экен? Ата эне үчүн отко түшкөн балапанды бир да жолу көргөн жокмун. Бирок балапан үчүн жылаандын тилинде жан берген чымчыктарды далай ирээт көрдүм. Эгер ата журтту ата десек, мекенди эне десек, анда биз дагы батыш менен чыгыш падышаларынын жакындарынын илдеттерин айыктырчу тартуусу менен акчасына мекен энебиздин жүрөгүн сууруп алып, ким мурда алып арат болуп жарышып чуркап бараткан жокпузбу? Түбөлүк достук, түбөлүк кызматташтык, түбөлүк мыйзам дегендер эмне? Демек ушулардын баарынын түбү өлүкпү? Түбү өлүк достукпу? Түбү өлүк кызматташтыкпы? Түбү өлүк мыйзамбы? Дагы эмнелерибиздин түбү өлүк? Жашообуздун да түбү өлүкпү? Деги түбү тирүү эмнебиз бар? Түбү тирүү кимибиз бар? Күйгөндө кылаарыбыз эмне? Күлүбүз калгыдай күйөлөр бекенбиз? Ак окуп эчтеке калбасачы? Күйгүн келсе оттун сыртында эмес, ичинде күй. От деген эмне экенин ошондо билесиң деген экен бир акылман. Ооруп онтогондо табаарың эмне? Онтоп ооруну жеңем деп ойлойсуңбу? Оорулуу адамды алтын төшөккө жаткырганда эмне пайда деген экен дагы бир улуя. Көрсө бир ажалдын жолун миң өлүм да токтото албайт турбайбы? Көрсө күн сайын бир чындык өлгөнүн укпаса ар заматтын кулагы керең болгон заман ушул заман турбайбы? Көрсө жалган менен чындыкты өзүңдөн бөлөктөн издеш мүмкүн эмес турбайбы? Көрсө адам өзүндөгү жалганды өзгөдөн издеп, өзгөдөн табам деп өмүр бою азап чегип, өмүр бою адашат турбайбы? Акыйкаттык бар өлкөдө акыл эстүү кеп өнүп, акыйкаттык бар өлкөдө ар намыстуу эл өнүп, акыйкаттык бар өлкөдө падышага эл эмес, падышалар турсун элге жөлөнүп. Акиминен ажыраган эл эмес, акыйкаттан ажыраган эл өлүк. Жакшылык эскирбейт, күнөө жуулбайт, жазалоочу кудай болсо өлбөйт. Бу жалганды каалаганыңды жаса, бирок кылган кылмышың канча болсо тартар жазаң ошончо болот деген экен Мухаммед пайгамбар. Бир ирээт андан: «Айтыңызчы пайгамбарым, адамдардын жакшылары кайсылар?» деп сурашат. «Адамдардын жакшылары менин доорумда жашагандар, анан андан кийинкилер, анан андан кийинкилер, андан соң алардан кийинкилери да жаман эмес. Бирок булардан кийин ушундай бир адамдар келет, алардын алган анты менен берген убадалары эч качан аткарылбайт. Кылган күнөөлөрү чачтан көп болуп, жалаа жабуу, жалган сүйлөө, курулай касам ичүү, кедей кембагалдар менен мусапырларды тебелеп тепсүү күчөйт» деген экен. Ошол доордон бери канча заман өттү? Биз Мухаммед пайгамбар айткан адамдардын кайсынысы менен жашап жатабыз? Биз алардын күнөөлөрү чачтан көп, жалаң жалаа жаап, жалган сүйлөгөн, берген антыбыз менен убадаларыбызды такыр аткарбаган, акчага асман чапчып көр дүйнөгө көпкөн, карапайым калкты калк деп санабаган адамдардын доорунда жашап жатабызбы? Эл деген мазар, элден кеткен азар дешчүкен. Өмүр бою ушул мазарда болдум. Сыйрылып сыртка чыкпадым, айрылып алыс кетпедим. Кесирсип кемегемди теппедим. Адал иш кылдым бы, кылсам канча кылдым, аны айта албайм. Арамдык кылдым бы, ал десем де жок. Балким кылгандырмын. Качан эле кыргыз кылганым моюнга алчу эле. Анткен менен кайда жүрбөйүн, мазарым сен болдуң кыргыз жерим. Анткен менен кайда жүрбөйүн, мазарым сен болдуң кыргыз жерим. Сага билип өткөндөр, сага күлүп өткөндөр, сага сүйүп өткөндөр да болду. Ушулардын баарын көрүп туруп көр болдум. Унчукпадым, угуп туруп дүлөй болдум, унчукпадым, сүйлөп туруп дудук болдум, унчукпадым. Эми кантип? Бузука макул соого жок, жомокто баатыр жоодо жок эл болдукпу? Качанга чейин ушундай болобуз? Жок болгонго чейинби? Көңүл калып өңөлөттөн азабыз. Күндө бөлөк жолго түшүп басабыз. Күндө бөлөк ыйман күтүп дүйнөдөн биз акырын өлүп бара жатабыз. Бектер хандар гүлдөп шапар тебишет. Бейитиңдин так үстүндө жеп ичет. Акыйкаттык өлгөн жерде дайыма арзыматтар ырдаганга келишет. Койбуз, уйбуз балким кыйган терекпиз. Биз байларга шайлар кесте керекпиз. Эл деген биз маклук да, маймыл да, эч ким дагы эч нерсе да эмеспиз. Ата журтта ашчылаң ач, араң жан, аялга окшоп зордукталган, таланган, өрттү көздөй жылып келе жатабыз, өзүбүздүн сөөгүбүздөн каланган. Кайран кыргыздын чечендигине кубансам, илим билимге бечелдигине кейийм. Марттыгына кубансам, өзүн өзү өстүрбөгөн пастыгына кейийм. Жайыл дасторкон, мейман дос кенендигине кубансам, даяр кепин көргөзсө билендигине кейийм. Түбү тереңдигине кубансам, түбөлүгү кереңдигине кейийм. Мен өлсөм эч нерсе болбос. Менден жер да, эл да азайбас. Биз өлсөк эч нерсе болбос. Бирок эл өлсө эмне болот? Элиң өлсө топурак салар элиң барбы? Дунган кошунаңын кылкылдаган Кытайын окшогон, Корей кошунаңын өнүп өскөн Кореин окшогон, орус кошунаңын олчойгон орусун окшогон элиң барбы? Кыргыз өлсө казак топурак салар бекен, өзбек топурак салар бекен, тажик топурак салар бекен, саларына ишенесиңби? Ай ким билет? Публистикалык бул ой толгообуздун уландысын кийинки берүүбүздө угасыздар.
Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обок алып чыккан Шайлообек Дүйшөев.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мен менен коомчулукту өнүктүрүүгө билим коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Расулова, кризистик борборлордун ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева жана Skype аркылуу азыр биз менен таластан түз байланышта жактоочу Марина Эдигеева турат жана Дия уюмунун жетекчиси Абаскан Ормонова Оштон азыр биз менен түз байланышта. Саламатсыздарбы. Биз ушул теманы алып чыкканыбыздын себеби акыркы ошол 2-3 жуманын ичинде эле көптөгөн азыр массалык маалымат каражаттарынан да айтылып жатат. Кыргызстанда эле эмес, бүткүл эле ошо дүйнө жүзүндө карантинге байланыштуу ошол үй бүлөлүк зордук зомбулуктун күчөшү, зордук зомбулуктун курмандыктарын санын көбөйүшү дагы абдан баарыбызга маалым болуп турат. Анан бул абдан ушундай өкүнүчтүү, кандай десем, аябай кайгылуу көрүнүш болуп атат. Биз эми ушул нерсени кантип алдын алабыз мында? Мында келечекте мисалы же болбосо карантин бүткөндөн кийин биз ошол үй бүлөлүк зордук зомбулукка каршы балким буга чейин жасап келген жумуш анчалык эффективдүү эмес болуп келгендир, э? Же болбосо мындан ары биз ошол жааттагы ишти кантип алып барабыз? Жана азыр ушул карантин маалында зордук зомбулукка кабылган айымдар, балдар, ким болсо дагы ошол кайсыл жакка барып жардам сураса болот? Өкмөт тарабынан, эл аралык уюмдар тарабынан, адистер тарабынан кандай жардам бар жана кандай иш чаралар жүргүзүлүп атат, э? Ошону бүгүн талкууга алабыз. Абас кандай жанда, биринчи эле суроону сизге узатайын. Сиз азыр ошол Ош шаарында отуруп Кыргызстандагы зордук зомбулук боюнча иш чара жүргүзүп жаткан экенсиз, ошол тууралуу айтып бересизби? Кандай иш чаралар жүрүп жатат бүгүнкү күндө?
Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү телекөрүүчүлөр. Биз баарыбызга маалым болгондой, негизинен тынч мезгилде деле ушул аялдарга жана кыздарга карата болгон зордук зомбулук маселеси аябай Кыргызстанда мындай орчундуу болуп келген. Ошон үчүн Кыргызстанда иштеп жаткан бир нече аялдар уюмдары, борборлор жана аял активисттер ушул маселелерди негизинен парламентке, өкмөткө чейин дайым жеткирип келиш. Биздин уюм негизинен ушул Ош облусунда 9 комитет түзгөн. Бул комитет үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча комитеттер буга чейин иштеп келген. Анан биз ошолор менен өзүбүздүн байланышты мындан ары да күчөттүк. Мына ошол жерден телефон аркылуу негизинен биринчи байланыштарды алып турдук да. Мына ошол эгерде ошондой бир статистикага эгерде токтоло турган болсок, 1 апрелден баштап жана 15 апрелге чейин биздин уюм тарабынан уюмга кайрылган ушул зордук зомбулукка кабыл болгон аялдардын саны 88 жеткен. Ал эми мына 16 апрелден кечүү 30 биз жыйынтыгын чыгартсак бизге 71 аял кайрылды да. Анан мына ушул кайрылып жаткан аялдарды биз өзүбүздүн мындай иштөөбүз үчүн мындай 3 категорияга бөлүп койдук. Ушул карантин мезгилинде эгерде зордук зомбулукка кимдер кабыл болушу мүмкүн, бул эми өзүнүн үй бүлөсүндө жалаң жакындары менен жашап атат, күйөөсү менен, кайын журту менен, бала чакасы менен же дагы ошол үй бүлө мүчөлөрү менен дагы башка мындай болбошу мүмкүн деген бир ойлор дагы мындай айтылып жүргөн. Бирок ошол нерсеге карабастан бизге кайрылган аялдардын, ошол келиндердин биз абалдарын сурап эмне болду эле деп изилдөө жүргүзүп өзүбүз үчүн мындай бир мындай жыйынтык чыгардык да. Анан ошол жерде негизинен биринчи кайрылган аялдар бул ошол жана физикалык анан психологиялык жактан ушул карантин мезгилинде аябай зордук зомбулукка кабыл болгондор. Экинчи категориясы бул деген ошол үй бүлөдө мисалы кимдир бирөө мисалы жумуш эч кандай жумуш иштеген эмес, негизинен ошол үй бүлөдө ушундай бир коркунучтар пайда болуп турган, балдар үчүн дагы, аялдар үчүн дагы мына ошолор кайрылуу жасап ушундай коркунуч туудуруп атат. Эмне жумуш, каяктан маалымат алсам болот ушул карантин мезгилинде, каякка бара алам, мени бир жерден экинчи жерге жылдырганга мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи деген бир суроолор менен турушту. Ал эми үчүнчү категориядагы аялдар булар деген жанагы үй бүлөсүндө өздөрү дагы, анан үй бүлөсүндөгү жолдошу дагы, бала чакалар чоңоюп калса, мисалы пенсиядагы энелер болсо деле ошол үй бүлөлөрдүн баардыгы күнүмдүк киреши менен жашаган үй бүлөлөр. Булардын ошол жанагы күнүмдүк тамак ашка мындай чек мындай бүттү да, негизинен жыйнап мындай үйүндөгү өзүнүн тамак аш запасы деп айталы. Анан биз ушуларды ушундай категорияларга бөлүп, анан ошолордун үстүнө иштей баштадык дагы. Анан өзүбүздүн уюмдун кызматын 4 бөлүп көрсөтө баштадык. Биринчи кызмат бул ушул карантин мезгилинде өзүн алып жүрүүсү жана ошол аптекага же магазинге барып сатып келе турган болсо эмне деген мындай эрежелер сакташ керек, ушул мезгилде кандай болуш керек, үй бүлө мүчөлөрүнө бири бирине мамиле кандай кылыш керек, эгерде күйөөсүнө же ошол зордуктап жаткан адамга мисалы өзүнүн күчү жетпесе же ага башкача бир мындай жасап үйүн жеткире албай турган болсо, анда биз ошол жана ватсапка деберге биз ошол аркылуу мындай маалыматтарды жеткирип туралы, ушул кайсы телефондорго чалыш керек, кайга кайрылыш керек, кайсы специалисттер мүмкүн ушул боюнча жардам бере алат деген маалыматтарды жеткирип аттык да. Анан бир жагынан аябай көп бизге кайрылып айтып атышат, мынча аял тынч мезгилде кайрылбаса эмне үчүн ушул карантин мезгилинде мынча көп болуп кетти, алар силер кайдан таап чыгып атышат деген бир ойлор дагы айтып келишти да, сунуштар. Негизинен эле бул жерде тынч мезгилде алар өздөрүнүн апасынын үйүнө кетип калганга же тууганынын үйүнө барганга же абысынын үйүнө киргенге же достору менен мындай кичине болсо дагы маектешип өзүнүн маселелерин мындай чечкенге башка бир шарттар болуп бар да мындай караганда. Ал эми бүгүнкү ушул карантин мезгилинде буларда бир эле мындай жардам алуучу же ушул жылбагандан кийин үйдөн чыкканга каяк барат дегенде ушундай социалдык психологиялык жактан жардамдарды ушул телефон аркылуу гана байланышка чыгып маселесин чечип турганга мүмкүнчүлүк болот экен да.
Чоң рахмат таасканча. Азыр анда студияда конокторума кайрылган Гүлбар Чынай, биз азыр буга чейин айтып калдык, ошо мамлекет тарабынан да кандай бир иштер жүргүзүлүп атат деп, анан кийин кече болсо кылмыш жана жаза кодексине дагы өзгөрүүлөр киргизиптир, ушул жагдай кырдаалдын артынан, ушул тууралуу айтып
бересиңби? Саламатсыздарбы? Бизге аябай кубанычтуу, ошо кече жогорку кеңеш 3 окуусунда тең ошо кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизди. Буга чейин иштеп келген мыйзамда баягы үй бүлөлүк зомбулук жасаган адамды деген камоо, баягы четтетүү, зомбулуктан четтетүү, аны камоо деген жок болчу да. Анан бул абдан чоң кыйынчылыктарды жаратып келген. Ошо кечээки жогорку кеңеш кабыл алып, 3 окууда кабыл алып берди. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк зомбулукка кабылган аялдар милицияга кайрылган учурда ошо үй бүлөсүнө зомбулук жасаган адамды 48 саатка камайт. Камоо киргизилди. Бүгүнкү күндө аябай чоң депутаттарга рахмат, сүйүнүп турабыз. Анан президентке кол коюуга жөнөтүлдү да. Бул деген мамлекеттик органдар, ички иштер министрлиги, Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун UNFPA калкты жайгаштыруу программасынын, эл аралык дагы башка программаларынын, аялдар түзүмүнүн, ошондой эле ПРООН, анан демократиялык процесстерди изилдөө борборунун салымдары чоң. ОБСЕ дагы ушу чоң уюмдар, эксперттер, жумушчу топ түзүлүп ушу мыйзамга өзгөртүүлөр иштелип чыккан жана жогорку кеңешке жөнөтүлгөн да. Бүгүнкү күндө кабыл алынды. Аябай сүйүнүп турабыз. Ошо эгер кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине үй бүлөлүк зомбулук, бул жоруктар кодексине кирет, катталган учурда баягы милиция түшүндүрүү иштери менен гана чектелчи да. Түшүндүрүү иштери менен чектелчи. Ошо зомбулук жасап турган учурда физикалык жактан ошо зомбулук жасаган адамды дароо камап коюу деген жок болчу. Анан көпчүлүк учурда ушу бизге кыз келиндер зомбулукка кабылып кайрылган учурда кайра бошотуп койгон учурда аябай кайра үйүнө барып урушушчу да. Кайра үйүнө барып баягы эмне кылып алды, милицияга кайрылдың, милиция сени эмне кылып алды, мына мени кайра бошотуп койду деп аялын кайра урган окуялар болчу биздечи. А бүгүнкү күндө ошо милицияга кайрылган учурда милиция келет дагы камап коет 48 саатка. Бул баягы аркасы өкүнүчтүү өмүр менен кош айтышууга чейин жетип атпайбы? Ушунун алдын алуу, кайра баягы зомбулуктун уланышынын алдын алуу болуп эсептелинет да. Анан 48 сааттан кийин түшүндүрүү, профилактикалык иштер жүргүзүлүп, анан кое берилет деген сөз да.
Эмне үчүн ошо 48 саат ошол 2 күн эмне үчүн ошо 2 күн жетиштүүбү негизинен?
Бул 2 күн баягы зомбулук күчөп турган маалда коопсуз жайга жайгаштыруу же болбосо коопсуздукту камсыз кылуу деген түшүнүк бар да. Ушул түшүнүктүн негизинде киргизилди да. Баягы көпчүлүк учурда ички иштер органдарынын инструкциясы бар 970 ошо эгер үй бүлөлүк зомбулукка барган учурда ошо аял абдан таяк жеген болсо анын коопсуздугун камсыз кылынат деген жазылганда, коопсуздугун камсыз кылынат дегенде медициналык жардамга муктаж болсо тез жардам чакыруу, же болбосо коопсуз жай кризистик борборлорго чалып, кризистик борборлорго жайгаштыруу же туугандарына чалуу же такси чакырып туугандарыныкына жөнөтүп жиберүү деген түшүнүк болчу да. Баягы арыз катталчу, бирок ошо зомбулук кылган адам камалчу эмес да, баягы эркиндикте эле калчу. Бул кайра жазасыз калуу, кайра ошо үй бүлөлүк зомбулуктун кайталанышына түртүп аткан да. А бүгүнкү күндө ошо кайталанышынын алдын алат деген ишенчтебиз.
Рахмат. Гүлнура айым, биз ошо темабызды айтып тургандай, биз ушу карантин маалында үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу деп атпайбы? Анан мисалы биз дагы айтып атабыз, азыр карантин маалында мисалы үйүнөн качып кете ала турган жерлерге мындай кандай десем баягы жол жабык болуп калат да. Анан айымдар ошо эркектер, балдар менен баары бир үйдүн ичинде, бир бөлмөнүн ичинде камалып калып атышат. Анан мисалы көптөгөн азыр маалымат каражаттарында макалаларды окусам бүт эле баягы айымдарга кандай десем кеңеш берилет да, ушундай зомбулукту алдын алуунун жолдору кандай болуш керек, аялдар кандай болуш керек, өзүн өзү кандай алып жүрүш керек депчи. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Жалпысынан кандай маалымат берилиш керек? Жалпысынан кандай иштер жүргүзүлүш керек?
Рахмат. Маалымат жалпысынан эки тарапка тең берилүүсү эң туура болот, бирок ал маалыматты атайын эле ошол биз айымдарга багытталып берилген жок деген берилип атат деген ойдон мен алысмын. Себеби маалымат баягы массалык каражаттан чыкканда аны эркек жолдоштор да, аял жолдоштор дагы окуганга мүмкүнчүлүк бардыгына бирдей түзүлүп атпайбы? Анан бул жакта бизде баягы көп учурда ошо айымдар менен иштейбиз деп кичине бизде бөлүп кетүү дагы ара жолдо пайда болуп кетет. Бирок ошол жерден айымдар менен иштегенде айымдар дагы баягы үй бүлөсүн өзүнүн үй бүлөсүнүн кыял жоругун, үй бүлө мүчөлөрүнүн жакшынакай билет. Ошого байланыштуу баягы ар бир үй бүлөгө сырттан эле бир адам келип эле же сырттан эле бир маалымат келип ошол үй бүлөдө калыптанып калган бир мындай туруктуу баарлашууну же бири бири менен көмөктөшүүнү бузуп кетпестен ошо мүмкүн ошол айым аркылуу дагы баягы өз шартына жараша өзүлөрү акырындык менен өзгөрүү кийилсин деген дагы бир ойдун негизинде дагы ошондой иштер жүрүлөт да. Анан зордук зомбулукта баягы күч колдонуу менен эле мен күчтүүмүн, ой мен эркекмин деген дагы бул дагы туура эмес ой жүгүртүү жана туура эмес ишке алып барып атат. Бул аялдын да күчтүүлүгү, эркектин да күчтүүлүгү эмнеден билсек болот? Ал ошо биздин билим деңгээлибизден, биздин калыптанган мындай туруктуу жакшынакай психикабыздан. Анан ал күчтүүлүктү сөзсүз түрдө эле физикалык жактан көргөзүү бул күчтүүлүктүн белгиси эмес.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурабыз. Бүгүн студияда мен конокторум коомчулукту өнүктүрүүгө билим коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Расулова, кризистик борборлордун ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева жана Таластан түз байланышта жактоочу Марина Эдигеева жана Дия уюмунун жетекчиси Абаскан Урманова Оштон түз байланышта. Анда Марина эми сизге да суроо узатайынчы. Сиз азыр ошо Таластан биз менен түз байланышка чыгып отурасыз. Ал жерде жагдай кандай? Анткени биз Бишкекте отуруп деле мисалы азыр региондордо көп нерселер кандай болуп жатканын дагы көп маалымат албай атабыз да, мындай шарт жок болуп калып атат көпчүлүк учурда. Жалпысынан ошо региондордо Кыргызстанда ошо үй бүлөлүк зордук зомбулугун алдын алуу боюнча кандайдыр бир иш чаралар жүрүп, кандайдыр бир мындай жаңы статистикалар чыгып, мындай бир иш аракеттер көрүлүп жатабы?
Саламатсыздарбы? Кечирим сурайм, байланыш анча жакшы болбой жатат. Таласта эми бизде Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн да долбоорлору ишке ашырылып жатат. Анын бири ушу муундар аралык топтордун биргеликте үй бүлөдөгү зордук зомбулукка, гендердик зордук зомбулукка кандай иш чараларды өткөзүү 2 жылдан бери ишке ашырылган. Бул долбоор боюнча Талас областында муундар аралык топтор түзүлүп, ушул мүчөлөрү үй бүлөдөгү зордук зомбулук тууралуу маалыматты чогултурушат. Ушул коронавирус учурунда өзгөчө кары адамдарга карата же болбосо жаш өспүрүмдөргө карата зордук зомбулуктар болдубу, ошондой эле албетте аялдарга карата зордук зомбулуктар боюнча даттануулар түшүп атабы деген сурамжылоо да болгон бизде. Анткени биз ар дайым байланыштабыз. Мен ушул долбоордун Талас областы боюнча координатор болуп да иштейм. Мындан тышкары бизде Талас шаарында аялдар кеңеши бул жылы ошо жаңы состав бекитилип, анын ичинде бар, юристтер бар, кризистик борборлорду иштеткен айымдар бар. Алар биргеликте ушундай маалыматтар Талас шаары боюнча түшүп турду. Мен билгенден ушундай 6 факты боюнча эжекелер иштешип, психолог эжекелерибиз иштешип консультацияларды берип турушту. Эми юридикалык жактан алар ошо укук коргоо органдарына кайрылышкан. Бирок буга чейин ушу өзгөрүүлөр кылмыш жаза кодексине өзгөрүүлөр кирбегендиктен, жаза процесстик кодексине өзгөрүүлөр кирбегендиктен аларды дароо эле камашкан эмес. Анын бирок аларга кеңештер берилген да.
Үй бүлөнүн ичинде болуп жаткан зордукка каршы ушундай туруштук мындай иш чараларды жүргүзүүдө кандай бир ойлор пайда болду сизде? Мындан ары карантин бүткөндөн кийин мисалы бул көптөгөн үй бүлөлөр азыр финансылык жактан дагы кризиске түшүп калышты. Демек бул депрессия дагы мындай жагдай улана берет да, көптөгөн баягы стресс абалында үй бүлөлөр жашап келе беришет. Мындан ары биз ошол зордук зомбулукка каршы кандай иш чараларды жүргүзсөк болот? Башкача мындай бир жаңы ыкмаларды алып келишибиз керекпи же мурунку ыкмаларды эле мындай ошондой улантып кете берсек?
Албетте эми жаңы ыкмалар керек. Биз ошо бир айдан ашык карантинде отуруп өзүбүз мына күбө болдук. Мурунку жашоону уланта берген болбойт. Алдыга мына жаңы кадамдарды таштап биз ошо көбүнчө эл менен онлайн мындай байланышта болуп турушубуз керек. Өзгөчө ошо жардамга муктаж болгон адамдар менен. Бизде да Талас областы боюнча ошо психологдордун кызматы иштеп турду. Бирок ошол эле учурда ушу арыз менен кайрылууга сөзсүз мындай өзү жеке милиция кайрылбастан үйдөн телефондон дагы арызды жөнөтүүгө мүмкүнчүлүктөрдү түзүш керек, жооп алууга, ошондой эле кандайдыр бир кызматтарга кайрылууга. Анан эми жеке үй бүлө менен мамлекет ошо иштешкенге психологиялык жагынан кандайдыр бир колдоо көрсөткөнгө атайын бир программаларды иштеп чыгыш керек. Жана ошондой эле жакшы болмок эгерде биздин жогорку кеңешибиз ошо кризистик борбор дегиле биздин областыбызда мындай жок да азыркы учурда. Бара турган аялдардын бара турган жери жок.
Талас областы боюнча
э? Жок дегенде ар бир аймак бирден борбор ачып бериш керек мамлекет. Колдоо бериш керек. Мисалы үчүн Талас шаарында бул кризистик борбор эмес, бирок мындай реабилитациялык борбор жаш өспүрүм балдары үчүн. Аны дагы шаардык кеңеши ушул жылы каржылабай, колдобой, каржысыз калып калган да. Менде бир ушундай кайрылуу болгон, жөнүн айтпай эле коеюн. Ал ушу 6 жылдан бери өзүнүн айтымы боюнча уктаганда чечинбей уктайт экен да. Аны вообще унутуп койгон экен. Анын көзү тарабынан мындай күтүүсүз мындай зор зомбулук көрсөтүлүшү мүмкүн экен, күн түн деп мындай айырмалабайт экен ал кишичи. Анын ошо ар дайым мындай сак болуш үчүн
туруп качып кеткенге даяр болуш үчүн э?
Ооба, ар дайым ошо качып кеткенге аракет кылыш үчүн ошо ким менен уктайт экен акыркы ошо 5-6 жылдан бери. Анан дагы жакшы дейт, токойнун жээгинде ошо жашап, шаардын чекесинде токойнун жээгинде жашап жанагындай ошо аракет кылат экен, бирок ачык күйөөсүнүн үстүнөн арыздангандан коркот экен да, ушунчалык коркуп калган.
Алас канайым, сиз дагы ушу бөлүшүп кетсеңиз өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен. Ушунча жылдан бери да сизде ошо айымдар менен да иштешип, көптөгөн окуяларды да көрүп, көптөгөн нерселерге да күбө болуп келе атасыз. Көп жерден чындап эле аялдардын бара турган жери жок болуп, анан аялдар эмес, ошо кичинекей балдар дагы тилекке каршы өздөрүнүн жандарын кыюуга чейин барып атышат. Көптөгөн баягы кайгылуу статистиканы да көрүп отурабыз. Ошо сиздин оюңузча биз ушундай бара турган жери жок, кайрыла турган адамы жок ушундай бир жагдайга түшүп калган адамдарга дагы кандай көмөк көрсөткөнгө көрсөтсөк болот?
Негизинен ушул карантин башталган күндөн деле бизде Ош шаарында Ак жүрөк деген кризистик борбор бар, ал толук кандуу иштеп жатты. Бирок баарыңар билесиздер, ал ушундай облостук больницанын ичине жайгашкандыгына байланыштуу жана карантин мезгилинде мындай транспорттун жоктугунан же ошолорду өздөрүнө кабыл болгон аялдарды кризистик борборуна алып баруу маселеси гана турду да. Биз баарыбыз билип атабыз, что карантин мезгилинде мурункудай тынч мезгилдегидей иштеш эмес, негизинен башкача бир жаңы мындай ыкмаларды, жаңы өзүбүздүн ишибизге жаңылыктарды киргизишибиз керек экен да бир жагынан. Эгерде ушул карантин болбогондо мүмкүн биз дагы ушундай тез ушундай дистанциондук мындай иштөөгө өтпөйт калышыбыз деле мүмкүн эле да. Ошон үчүн биз аябай бат өттүк, баардыгыбыз аябай бат ушу айти технологияны үйрөндүк. Бул бир жагынан аябай көптөгөн мындай чыгымдарды кыскартат экен. Мына азыр мен жана айткан жана сообщение медиа планда да жалаң ушундай да, сөзсүз биз негизинен ушул социалдык түйүндөрдү пайдаланып жана адамдардын ушу колундагы кол телефондорун пайдаланып ушул массалык маалымат каражаттарды пайдаланып тез эле элдин баардыгында чоң маалыматка берсек болот да, көп маалыматты тез убакыт ичинде берсек болот да. Анан элдерден ошол маалымат алгандан кийин ошол маалымат канчалык деңгээлде алардын мындай турмушунда пайдаланганга мүмкүнчүлүк берди, мисалы ошол берген телефондор аркылуу жо мындай адистер менен байланыша алыштыбы деген кайра кайтарымды дагы жасап алсак болот экен да. Анан эми өзүңөр билесиңер, ошол облус аябай чоң облустардын бири, Ош шаары өзү дагы аябай экинчи мындай чоң шаарлардын бири да Кыргызстанда. Ошон үчүн бир эле мындай ошол кызмат көрсөтүүчү аялдарды Ордос облусу кабыл болгондо кызмат көрсөтүүчү уюмдардын көп болгону бул өтө эле жакшы да, мындай караганда жакшы көрсөткүч десек дагы болот. Мына биздин уюм азыр жакынкы арада ушул май айында өзүбүз ушундай шелтер аялдар үчүн коопсуз үйдү ачып атабыз. Мына ошол бул дагы ал жерде дагы бир маселелер болуп атат. Мисалы келгенде анын мурун мисалы ушул шелтерлерге медработниктерди эмес психологдор менен социалдык кызматкерлер иштей турган болсо, азыр сөзсүз түрдө медицина кызматкери кошо жумушка алынат. Укук коргоо органы менен дагы ошо биз сүйлөшөбүз ушул коменданттар менен, алар келатканда ушул жолдо тоз болсун же ошолорго ошондой пропуска берилиш керек ушул мезгилдерде. Анан ал жердеги ошол үйдүн өзүнүн коопсуздугун биз сакташыбыз керек ушул коопсуз үйдүн да. Ошон үчүн биз ойлоп атабыз ушул карантинден кийинки убакытта ушул зордук-зомбулукка кабыл болгон кыздарды, аялдарды сактап калыш үчүн балдарды биз мамлекетке мындай чоң жардам беребиз го ушул коопсуз үйдү ачуу менен депчи. Себеби биз билебиз бүгүнкү күндө негизинен 2018 жылдын 1-январынан баштап баардык облустарда негизинен ушул кризистик борборлор ачылыш керек болчу биздин планыбыз боюнча, бирок алар ачылган жок. Бүгүнкү күнгө чейин мамлекет толук каржылай албай келе жатат. Анын эмне себеп экенин да биз баарыбыз түшүнөбүз, каражат жетпей аткандыгына байланыштуу деп. Бирок ошентсе дагы ушундай оор кырдаал мезгилинде ушул жарандык коомдун өкүлдөрү, аял активисттер өздөрү биригип ушул нерсени жасаарына мүмкүнчүлүк болот экен да. Бул дагы ушул ыкчам мезгилде тез мындай көңүл бура кое турган бир жакшы бир мындай механизм деп койсок болот да.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурабыз. Азыр дагы ушул маалымат тарап жатканда ар кандай да ой пикирлерди угуп калып атам. Кээ бирлер айтышат, ушунча жыл чогуу жашап жүрүшүп, мисалы анан ушул 1-2 жумада эле баягы карантинге камалып калганда эле эмне үчүн ушунчалык баягы чоң, өтө чоң, азыр Абаскан айым айтып кеткендей 65% көтөрүлүп кетти депчи. Буга чейин булар кантип жашап келген, ушундай эле зордукта эле жашап келишти беле, жана өзгөчө ошо жаш өспүрүм балдарга эмне үчүн ушундай чоң таасирин тийгизип атат деген ушундай суроо жаралдат да.
Баягы көп факторлор таасир берип атат деп айтсак жаңылышпайбыз. Себеп дегенде сиз айтып атпайсызбы, 1-2 жумада эле бири бирибиз менен жашай албайт экенбиз деген тыянакка да чыкканга чейин келип атышыптыр депчи. Ал баягы карантинге чейин күндүзгү маалда ар ким өз жумушунда элек. Анан баягы бүгүнкү күндө мунун баары бизге бир жетпес байлыктай элестетилип калып атат да. Себеп дегенде азыр биз эшикке да чыга албайбыз э. Карантинге чейин ошол жумушка барып келип, таза аба менен дем алып, кандай бир жоро жолдоштор менен сүйлөшүп, баарлашып, кеңеш алып, алаксып, анан жумуш бүткөндөн кийин кайра кечкисин үй бүлөсүнө келип э, атасы менен апасы, балдары да ошондой эле мектепке чыгып, алар да жоро жолдоштор менен сүйлөшүп. Бул жакта бизде пандемияга байланыштуу карантинге 1-2 күндө эле сразу шак бекитип койгондо мунун баары бизге мындай кошумча, көп үй бүлөлөргө кошумча стресс болду да. Ал стресске еще кошулуп баягы күнүмдүк жашоо менен күнүмдүк бир кызмат көргөзүп, ошол кызматка акча алып, ошол алган тапкан акча каражаты менен үй бүлөсүн баккан үй бүлөлөр эки эсе стресске дуушар болушту. Себепте аларга да бүт болгон жумуштун баары, ишкананын баары жабылып калды дагы. Баягы ар бир адамга, ар бир үй бүлөгө эң биринчи маселе бул коопсуздук да, өзүнүн э, адам катары, үй бүлө катары коопсуздугу. Биздин шартта биз биринчи эмнени ойлонуп баштадык? Тамак ашты ойлонуп баштадык. Канча күнгө жетет, кандай болот, мамлекет жардам берет экен деп баягы биз дагы үй бүлөлөр менен сүйлөшкөндө күтүп атабыз, тиги номурларды берип атышат, ооба чалып атабыз, айтып атабыз деп. Бирок ошонун баары баягы күнү түнү ойлонуп, бала бакырабызды багыш үчүн эртең эмне тамак берем, кечке эмне тамак берем деп, бул атасын дагы апасын дагы психологиясына кандай бир таасир берип атты да. Анан ошондон улам да жанагы түшүнбөстүктөр пайда болуп атты. Ошол эле жанагы 6 адамдан турган үй бүлөнү ала турган болсок, экөөсү ата энеси болсо 4 бала мектеп окуучулары дейлик. Көп үй бүлөдө мисалы үчүн ар бир баласында смартфон жок.
Ооба.
Кээ бир мектептер Zoom аркылуу окутуп атты. Zoom менен окуш үчүн ошого техника болуш керек, ноутбук болуш керек, компьютер болуш керек. Zoom жок, макул телефон дейлик. Үйдө атасы менен апасына телефон алып, төрт баласына бөлүштүрүп, ал дагы бул дагы абдан чоң стресске алып келип атты ошондой үй бүлөлөр. Себеби чалып айтып атышты. Анан эптеп бул телефон маселесин чечсек, так очереттешип, ата-энелери группасында сүйлөшүп алып, оңгутка баштайлык, оңгутка чейин тиги уул баламдыкы бүтөт деп мынтип убактысында мектептер менен класс-класс кылып да талкуулаган аракет кылып атышты. Интернет бизде баягы бир эки күндүн ичинде эле колдонуучулар абдан көбөйүп кеткенге жараша сапаты сразу төмөндөп кетти. Ал дагы анан балдары ыйлайт, мен тапшырмамды жибере албай калдым, тапшырмамды айтып бере албай калдым деп. То есть бул баягы биздин мамлекетке эмес, бул бүткүл дүйнө жүзүнө келип баарыбыз бүт дүйнө жүзүндө ушул менен күрөшүп атпайбызбы? Бул баягы баардыгына эле тиешелүү кандайдыр бир стрессалык факторлор деп элестетсек болот. Анан баягы карантинге чейинки үй бүлө шартыбызды дагы ошол ар бир шарт ар бөлөк болчу да, ошону келип биздики күчөтүп күчөтүп күчөтчү жерди күчөтүп огош бүтөр мындай көбөйтүп кетти да деп мен ошо оюм ошондой. Анан баягы бизде Бишкектин тегеректесинде дагы жан коңуштардан дагы сүйлөшүүлөрдү, баягы маалыматтарды алып жардам берип аттык да, ошондо дагы ошол көп ушундай нерселерди айтып берип атышты.
Ата эне катары да айтат элем, карантин бүтсө биздин ошо эркек жигиттерибиз үй бүлөлүк зомбулук болгон учурда такыр тил карантинге чейин да тил табышпай калган учурлар бизге кайрылуулар болгондо, ошондо мен деле ушу кайрылсам болобу кризистик борборго, мен деле психологко, балким мен психологко мен кошо барсам үй бүлөбүз сакталып калар деген эркек жигиттер да кайрылуулар болгондо, ошо психологдорго кайрылуу маданияты эркек жигиттерибиздин арасында деген калыптанса аябай жакшы болот эле да бүгүнкү күндө үй бүлөсүн сактап калуу үчүн. Көбүнчө
аялдар эле ошо көйгөйдү чечкенге эле көпчүлүк учурда ошо аялдар барат да.
Көпчүлүк учурда аялдар барат, анан ушу эркек жигиттер деле кризистик борборлорго кайрылып бүгүнкү күндө онлайн болуп атат. Ошо аябай жини кайнап турган учурда ошо психологдордун телефондорун чалып алып психологдорго чалышса, алар сөзсүз түрдө жардам алышат эле, үй бүлөдө зомбулук болбой калат эле да. Эркек адамдардын үй бүлөнүн кожоюндарынын арасында ушул маданият калыптанса бизде аябай жакшы болот эле. Анткени үй бүлөнү сакташ керек, бала ата эненин мээрими менен өсүш керек да. Анан мен өзүм ата эне катары дагы, мисалы менин кызым 11-нчи класста окуйт. Карантин башталганда баягы балада ойлонуу болду да, 11-нчи классман ОРТ болуш керек болчу, ОРТга даярданышым керек болчу, эмне болот деген бир баланын стресске түшкөн акыбалын байкадым да. Анан ошол маалда баардыгы жакшы болот, кызым эч кандай капа болбо, азыр онлайн сени менен иштей турган репетитор табабыз деп дистанциондук окуу башталып чакты, биз башка жолдорун издеп турдук да. Баягы бир мугалимге сүйлөшөйүн, мен сени менен онлайн иштеп турсун, сабак берип турсун, баары жакшы болот деп кадимкидей баланын ишеними, психологиялык абалы оңолуп калды да. Ошон үчүн баягы ата энелерден чыдамкайлуулукту, бир тапкычтуулукту, ошо жаңы технологияларды колдонуу эми баарыбыздын эле колубуздан келе бербейт, ошентсе дагы бир зомбулуксуз жолду тандоону сунуштайт элем.
Жана ошо берүүнүн башында сиз айтып кеткен ошол мыйзамга киргизип жаткан өзгөртүүлөр дагы кагаз бетинде эле калып кала бербей, ошол жашоодо дагы ишке ашырылат деп үмүттөнөбүз. Анда бүгүн ушу студияга келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Карантинге карабай келип ошо маскабызды таап да бүгүн ошо сүйлөштүк. Бул азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Биз бүгүн Кыргызстандагы карантин маалындагы үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу деген теманы талкууга алып отурдук. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн студияда мен менен коомчулукту өнүктүрүүгө Билим коомдук фондунун жетекчиси Гүлмира Расулова жана кризистик борборлорунун ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жуманбаева болду. Жана буга чейин биз менен түз байланышта Таластан Марина, жактоочу Марина Эдигеева жана Диэ уюмунун жетекчиси Абаскан Ормонов оштон түз байланышта кошулуп кетти. Студияга бүгүн келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Эжесиңдилер кийин урмуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.